halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 14-ka bisha Ebriil sannadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a: maxkamadda sare ee soomaaliya oo sheegtay in fahad yaasiin agaasimihii hore ee hay-adda niisa uu u soo gudbiyey dacwad ka dhanah guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid iyagoo diiday kursigii uu ku soo baxay. waxaad kaloo maqli doontaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid oo sheegay in 200 oo xildhibaan ay siiyeen shahaadooyinka xildhibaanada.
laakiin arrinkaas wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda soomaalida, gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan. marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay isla ogolaasho u baahan yahay, laakiin teknikaal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa. sababto ay tahay wax hortaagan ma jiraan. xildhibaanadii waa la soo doortay, hawshiina waa dhan tahay, waa in shakada la qabto.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. taliska ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ee admis ayaa maanta xayiraad ku soo rogay xerada xalane ee magaalada muqdisho. warqada uu taliska admis u diray safaaradaha hay-adaha qaramada midoobay iyo diblomaasiyiinta ku sugan xerada xalane ayaa lagu sheegay in ciidamada admis ay howlgallo amni ka samayn doonaan gudaha xerada. taliska admis wuxuu baaritaano amni ka samayn doonaa saldhigga xalane laga bilaabo 10-ka ilaa 16-ka bisha Ebriil. haddaba si baaritaano amni oo aan joogsi lahayn ay u dhacaan, saldhiggu wuxuu noqon doonaa ama ku soo rogi doonaa xayiraado saari doonaa inta u dhexeysa muddadaasi kor ku xusan, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska admis. xayiraadan waxaa ku jira in la joojiyo dhammaan howlaha dhismaha ganacsiyada soomaalida iyo ajaaniibta iyo weliba dhaqdhaqaaqyada gudaha xalane. talaabada admis ayaa imanaysa iyadoo dhowaan kooxda al-shabaab ay weeraro ku qaaday gudaha garoonka magaalada muqdisho. xerada xalane ayaa waxaa la filayaa toddobaadkan in lagu dhaariyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad. ilo diblomaasiyada oo ku sugan xerada xalane ayaa u sheegay v o a in dhaarinta xildhibaanada iyo xayiraadda xalane aan wax xiriir ah ka dhexaynin. ilaha ayaa intaa ku daray in hadafka taliska admis uu yahay inuu hubiyo amniga gudaha xalane oo uu nadiifiyo xerada xalane, maadaama halkaasi lagu qaban doono doorashada madaxtinimada ee soomaaliya. ukrain ayaa axadda maanta ah sheegtay in dacaayadda kremlinka ay aasaas u tahay in duulaanka ruushka lagu dilo dad rayid ah, iyadoo ku eedeysay warbaahinta ruushka in ay nacayb u abuurtay dadka reer ukrain muddo sannado ah. midadka dad rayid ah oo laga helay goobihii dhowaan ay dib ula wareegtay ukrain ayaa argagax ku beeray caalamka. kiyev ayaa waxay ku tilmaamtay dembiyo dagaal, waxayna wacad ku martay in dembiilayaasha lala xisaabtami doono. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dmitri kuleba ayaa waxa uu soo xigtay midadka dadka rayidka ah ee dhowaan laga helay magaalada buuja ee duleedka caasimadda kiyev kadib markii ay deegaankaasi ka baxeen ciidamada ruushku. dhanka kale, ukrain ayaa waxa ay wadaa in dacwo ay ku soo ogto ilaa 500 oo qof oo u dhashay ruushka, kuwaasi oo loo haysto kumanaan eedo dembiyo dagaal ah, waxaana dadkaasi ka mid ah madaxweynaha ruushka valadimir putin. sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay sarkaal sare oo u hadashay dowladda ukrain. iyadoo la hadlaysay tv-ga britain laga leeyahay ee sky news, ayay dacwad oogaha guud ee ukrain eriana finedictova waxa ay sheegtay in ay gobollada ukrain ku arkeen dembiyo dagaal iyo kuwa ka dhan ah aadanaha, sida ay hadalka u dhigtay. waxay sheegtay inay hayso caddeymo buuxda oo ku saabsan in ruushku uu ka dambeeyey weerarkii gantaalaha loo adeegsaday ee lala beegsaday xarun tareen oo ku taala magaalada kramatorski ee bariga ukrain, halkaasi oo ay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen 52 qof oo rayid ah. ugu dambeynna, hogaamiyaha mucaaradka ah shahbaad shariif ayaa golaha baarlamaanka axadda maanta ah u gudbiyey magacaabistiisa uu ku doonayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga ee bakistan, sida uu xisbigiisu sheegay. ninkan 70 jirka ah islamarkaasina walaalka ka yar nawaas shariif, oo 3 jeer ra-iisul wasaare ka soo noqday dalkaasi bakistan, ayaa hogaaminayay dadaal ay mucaaradku ku doonayeen in lagu eriyo ra-iisul wasaarihii hore cimraan khan oo habeenkii xalay xilka laga qaaday. waxaanay u badan tahay in maalinta beri ah loogu codayn doono inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xiga. Waajibaadkiisa ugu horeeya ayaa noqon doona inuu dhiso golo wasiiro ah oo intooda badan ka iman doona xisbiga bidixda dhexe ee PPP iyo inuu xubno ka siiyo dowladdiisa xisbiga yar ee muxaafidka ah ee jamaacatul culimaa ulislaam. xisbiga PPP iyo xisbiga kale ee PMLN ayaa ah xisbiyo muddaba soo hogaaminaya dalkaasi Pakistan, iyadoo inta badan ay ku loolamaan siyaasadda dalkaasi, waxaana la filayaa in xulufaysigooda uu khatar galo marka ay soo dhowaato doorashada la qabanayo sanadka dambe. hogaamiyaha xisbiga PPP Bilawi wa Bilawal Bhutto Zardari ayaa ah wiil ay dhaleen madaxweynihii hore ee Pakistan Asif Ali Zardari iyo haweeneydii la khaarijiyey ee dalkaasi mar ra-iisul wasaare ka soo noqotay Benazir Bhutto. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku bilowna, maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Daahir Axmed, oo loo yaqaano Fahad Yaasiin, uu u gudbiyey dacwad ka dhanah guddiga doorashada oo diiday kursi uu ku soo baxay oo doorashadiisu ay bishii labaad ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay hortaala dacwad uu soo gudbiyey qareenka Fahad Yaasiin, waxayna maxkamaddu garyaqaanka dowladda u qabatay muddo 2 cisho ah oo uu ku soo gudbiyey ama uga soo jawaabo cabashadan. haddaba qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan Goordhoweed ku wareystay garyaqaana Cali Maxamed Yuusuf, oo loo yaqaano Cali Yare, oo ka mid ah qareenada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana ugu horeyn weydiiyey nuxurka qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare.
qoraalka maxkamadda sare ka soo baxay waa qoraal sharci ah, maxaa yeelay waa loo soo dacwooday, dacwa la soo gaarsiiyey. dacwo la soo gaarsiiyeyna markay dacwada maxkamadda diiwaan geliso, talaabada ugu horeysa waa in la ogeysiyaa in cii la dacweeyey, waa in loo yeero oo la siiya koobi ka mida dacwada si uga soo jawaabo waqti kooban. marka qoraalka saxay
maxkamaddu sharci ma u leedahay inay dacwadan iyada ay ka bilaabato maxkamaddii sare oo dalka ah? qaabka loo maraysay siduu kula yahay?
horta sida ku xusan qodobka 10aad ee sharciga madaniga ee Soomaaliya, haddii hay-ad dowladeed wax kaala dhexeeyaan oo amar kugu soo saarto, marka hore iyadaa loo tagaa layraayadda. haddii ay kaa diidana, dacwad maamul baa loo qortaa maxkamadda sare. sidaasoo kale, markii la tago xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliya qodobkiisa 11aad, gaar ahaan oo farqadiisa 5aad, waxay leedahay haddii arrinta dacwad doorasho ku saabsan tahay, murun xagga doorashada hadday ku saabsan tahay, ama natiijo soo baxday lagu diido, ama natiijadii suxun loo maamulo, ogeyadihii markaa shaqada haya ay diidaan cabashadaada, maxkamadda sare ee dalka ayaad u qoran kartaa cabasho maamul in hay-addan ay kaa gardaran tahay. maxkamaddana dacwadu waa dhegeysanaysaa, labada dhinac dhiyeeraysaa, kii gar lahaadeena gartaseenaysa. arrintu waa intaa un. marka dacwada Fahad Yaasiin uu u qortay maxkamadda sare waa dacwad sax ah, maxaa yeele waa muwaadin inuu dacwadu xaq u leeyahay. shahaadada loo diidayna waxba kuma kala duwana sida xildhibaanada kale. markaad si saxa u fiiriso, maxaa yeelay dhowr qof oo galmuduga iyo dhowr qof oo hirshabeella maahane, inta kalena waa dad la soo xaqabiyey.
waa tahay
marka gar buu heli karaa inuu yidhaahdo anigu dadkan lamid ahaye keligay arrinkan iguma dhicin, maxaa aniga keligay la ii baagsay oo laigu diiday, intaa weyn.
laakiin maxkamaddu 2 cisho qoro ayay siisay dhinacii dacwadda laga keenay. 2 cisho ma tahay wax macquul ah? 2 cisho soo wax aada u kooban maahan marka loo eego dacwadda baaxadda ay yeelan karto.
waxaan jeclahay 2 cisho inuu maxkamadda gudaheeda ku yimaado qof hadda maxkamadda xaruweyne ku taalaa, qof laga yaabo inuu xamarjijab joogo oo 600 talaabo u jiro maxkamadda, inuu maxkamadda ku yimaado 2 maalmood waa waqti ku badan. imaanshadaasi ma aha tii dacwada la qaaday, wixii looga soo dacwooday inuu ka jawaabo oo warqadii looga soo dacwada la siiyo dabadeed oo dhowr maalmood kala qaato oo uu soo diyaar garoobaa laga wada mooyaane sida hadda loo fahmay maaha. markaad timaada dacwada la fariisanayaayo horaa laga xogoga laga gelaya arrinta saab maaha, si dadku u fahmayn maaha. qofku waa loo yaraya waxa la siinaya wixii looga soo dacwooday, waqti kale la siinaya 3 ahaato 4 ahaato 5 ahaato muddo uu kusoo diyaar garoobo sharci kusoo aruursado uu isu difaaca kaosaan garyaqaanka guud arrinta loo diray, maadaama waxa la dacweynaya ay hay-ad dowladeed yihiin oo gudiga doorashooyin qaranka oo hay-ad dowladeed dowladdu ay dhistay oo shaqeynaysa
waa tahay gariiqan bal waxaan haynaa in kursigan loo joojiyo ama ay la xiriirto arrimo siyaasadeed oo aysan ahayn arrimo sharci. Marka dhinaca sharciga iyo maxkamaduhu halkay ka soo geli karaan? Doorashooyinkii hore qaab siyaasadeed ayaa lagu furdaamin jiray. Wuxuu kiiskani gaar uga duwan yahay oo keenaya in dhinaca maxkamadaha la aado?
Doorashadii oo waagi xasan sheekh maxamuud ba saasoo kale nimankii hogaamiyay kooxadyada ahay ee la dhihi jiray qodoliyaasha ee baarlamaanka galay ee dadkoodu soo doortay ayaa waxaa loo diiday in la dhaariyo. sidaa darteed maxkamadda sare ayay dhaco ka furteen 2016 maxkamadda sarena muddo kooban ba go-aan ku gaarto haddii xildhibaan dadkoodu doortay yihiin inuu dhaariyo xaq baa loogu leeyahay lihi marka inuu kowaado keliya maaha oo dacwadaas waxa dhaco dastuuriya laakiin mid aana mid maamul marka waxaan jeclaa taas inay maamulay marka maxkamadda sare markasta waa loo dacwoodaa waxaana weye marka dowlad layahay hay-adaha dowladdu markay isqabsadaan yani go-aanka ugu dambeeya maxkamadda hore oo hadda maxkamadda tiraadana sharci bay noqonayaan.
waa tahay ugu dambeyntii gariiqaane waxaa jirta in dalku uusan lahayn maxkamada dastuuriga ah ee arrimahani qaadi lahayd ama qaabilsanayd. maxkamadaha guud ahaan dalkana gaar ahaan maxkamadda sare aad baa loo duraa, marka sidee kula tahay in xukun lagu wada qanco oo cadaalada ay maxkamadda sare ku soo saari karto mar haddii aad ogtahay eedaha loo jeediyo ee ku aadan madax banaanideeda?
horta hadda ka hor maysan gelin dacwo maamul oo doorasho ku saabsan horda laysu hay laysuba faanshaa la yiriye haddeer maan fiirino waxba yaan laga hordegin waa la duraa cadaaladeeda iyo waa la yeelaa iyo marka la leeyahay duruuf baa loo baahan yahay shay waxaa loo baahanya cad oo ay ku gashtay oo hadda ka hor doorashoy kala saari weysay amay qalad ku dhacday maxkamadda sare qofka duraya waa qof aan ayada dan ka lahayn ama aan aqoonin waxa ugu tahay amaasu cadowi limaajihila la yidhi qof waxaa laga yaabaa cadowgu u yaalo qofka uusan aqoonin waxaa laga yaa qofaan maxkamadda sare iyo sharciga mina aqoonin inuu yidhaahdo maxkamadda sare way xuntahay laakiin hadda waa loo wada fadhiyay dacwada waa laga qaybgelayaa siday u maamusha ha la fiiriyo markaasa waxaa la leeyahay cadaalad maysan falin iyo way fashay.
kaasi wuxuu ahaa gariiqan Cali Yuusuf Cali Yare oo ka mid ah qarannada ku sugan magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka iigu warramayey. dhinaca kalena guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT ayaa maanta waxa ay sheegeen in ay diiwaangeliyeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad, diiwaangelintaasina ay dardar ku socoto haatan. waxaana ay sheegeen in ay shahaadooyinka ilaa iyo iminka siiyeen ilaa 200 oo xildhibaan. guddiga ayaa sheegay in dhaarinta xildhibaanadu ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii 7-aad magaalada Muqdisho ka wadaa bixinta shahaadooyinka xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkoodii qaatay 200 oo mudane oo ka kala tirsan labada aqal, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan caqabado ku horgudban dhammaystirka arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin tabashada ay qabaan maamulka Koonfur Galbeed iyo arrinta ku saabsan kuraasta 16-ka ee taalla gobolka Gedo. haddaba rajacaynka ah ayaa laga qabaa in 14-ka bisha la dhaariyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. su-aashaasi ayaan hor dhigay Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
in ra-iisul wasaaru uu kula khadka fogaan arga kula shiray xubno kamid a midowga musharaxiinta laguna heshiiyey in la dhammaystiro shahaada bixinta ka hor 14-ka April si ay u suurto gasho in 14-ka April la dhaariyo xildhibaanada. arrinkaas waa suurtagal, laakiin arrinkaas wuxuu ku xidhan yahay rabitaanka madaxda Soomaalida, gaar ahaan kuwa diidan oo raba inay dib u dhigaan. marka arrinkaas wuxuu u baahan yahay isla ogolaasho u baahan yahay, laakiin teknikal ahaan ama farsamo ahaan waa la qaban karaa. sababto ay tahay wax hortaagan ma jiraan, xildhibaanadii waa la soo doortay, hawshiina waa dhan tahay, waa in shakada la qabto.
Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mida jaamacadaha Muqdisho ayaa xilligan qabaa in la qaban karo dhaarinta xildhibaanada maadaama koorumkii loo baahnaa uu buuxo, balse sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay sannadihii ugu dambeysay aanay ku wada shaqaynin shuruuc u degsan, iyadoo taas beddelkeedana wax kasta lagu maareeyo heshiis siyaasadeed oo ay dhinacyadu gaaraan.
runtii markaad taariikhda Soomaaliya aad gadaal u fiiriso, ma jirto 63 sano tagtay one day qaanuun laguma dhaqmin. waxaa lagu nool yahay waxaa loo yaqaana political agreement ama heer jajab ama heshiis siyaasadeed la yiraahdo. marka dhinaca qaanuunka ka fiirino marka qaanuun ma jira markaas marka waxaa ugu haboon in doorashada lagu maamulo hab maslaxa oo runtii golaha wadatashiga hadday tahay oo mid kasta maslaxadiisa dhinac iska qaadanaya hadday tahay hogaaminta prime ministerka hadday tahay xalinta konseynka ee gobolka gedo hadday tahay konseynka hadeer mataqaanaa baydhabo oo runtii aan lafteedu maqalay hadda inay hawl fiican ka socoto oo madaxweyne qorqoor tagay oo laga wada hadlahayo sidii aan dib u dhac u imaan lahayn ama doorashooyinka mataqaanaa loo dadajin lahaa ama kuraastii lagu dhagay loo fardaamin lahaa sidoo kale kursiga isna beledweyne xaggiisa laga dhaganaa si laga yeeli lahaa hawlo badan baa yaalla marka waxa ugu haboon baa waxay tahay ee dal markuu sidan oo kale yahay lagu hogaamin karo waxaa lagu hogaamin karaa uun xasaasiyaadka in la yareeyo oo markaas qof kasta mas-uuliyaddiisa u qaato.
Doorashada Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli xaalad amni darro ay ka jirto magaalada Muqdisho, isla markaana wasaaradda amnigu ay sheegtay in haddii 14-ka Abriil ay dhici weyso dhaarinta xildhibaanada uu dalku wajihi doono xaalad amni darro. Dhinaca kale, taliska ciidanka nabad ilaalinta ADMIS ee ka howlgala Soomaaliya ayaa maanta howlgal ay ku sheegeen amni xaqiijin ka bilaabay gudaha xerada Xalane. Qoraal ka soo baxay ADMIS ayaa lagu sheegay in howlgalku uu socon doono laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 10-ka bisha Abriil ilaa 16-ka bishan, isla markaana inta uu howlgalku socdo la joojin doono wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah, lana xiri doono dhammaan nooc kasta oo ganacsi ah oo Xalane ku dhex yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Khilaafka bilooyinka soo jiitamayay ee madaxda sare ee Soomaaliya ayaa todobaadkan yeeshay wajju cusub oo ka baxsan siyaasadda arrimaha gudaha kadib markii uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dalka ka eryay wakiilkii Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira. Laakiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hor yimid go'aanka ra-iisul wasaaraha. Sabtidii shalayna, Midowga Afrika ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweynaha ku buriyey wareegtadii ra-iisul wasaaraha ee ka dhanka ahayd ambassador Madeira. Arrimahan ayaa imanaya xilli aanan weli la dhammaystirin doorashada golaha shacabka iyo tan madaxweynaha, dalkuna uu ku jiro xaalado abaar iyo kala guur siyaasadeed ah. Haddaba khilaafkani cusub dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa sumcadda dowladnimada ee Soomaaliya? Maxaa la gudboon madaxda Soomaalida? Eryadda khilaafka keentay ee Danjire Madeira maxay uga dhigan tahay mustaqbalkiisa diblomaasiyadeed? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu marti igu yahay todobaadkan Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare, waa mahadsan tahay ku soo dhawow mar kale ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay.
Khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay madaxda Soomaalida, inkastoo khilaafkii horeba aanba la xallinin. Marka kan hadda waxaad moodaa inuu ka duwan yahay, bal haddii aad noo faahfaahiso waxa uu salka ku hayo kii ugu dambeeyey hadda?
Waa mahadsan tahay. Runtii horta tan khilaafku wax muddo iska soo jiitamayay oo yacni sababo fara badan salka ku haya waaye, laakiin midkan hadda cusub more or less wuxuu iskaga badan yahay wax la filanayay u badan yihiin. Saddex ilaa afar maaragtay turaanturo ayaa ka sokaysa inta baarlamaanka maaragtay laga dhaarinayo oo ay baarlamaanku ay madax ka dooranayaan. Ilaa saddex arrimood oo waxaa la filayay mar walba ay maaragtay khilaafkoodu uu soo dhacayo. Midda hore waa midaan la xiriirta hadda maaragtay ashkhaasta laysku haysto iyo waxa laga yeelayay iyo nidaamka lagu xalinayo. Ma qoladii madasha ayaa fariisanayso go-aanka gaaraysa, ma guddiyada go-aanka gaaraya, mase waxaa go-aanka gaaraya maaragtay hadhow baarlamaanka markuu yimaado? Iyada laftirkeedu dood oo waa la filanayo. Qoladan international communitygana muddo arintaas way hadal haysay. Waxaa kaloo runtii jira oo muhiima 16-ka kursi ee gobolka Gedo oo ayagana xal loo rabo oo ayagoo meeshii ka maqan in dee wax la doortaa xoogaa aysan cadaalad ahayn. Marka iyadana waxaa la filayay khilaaf ka dhasha arrintaasi inuu noqon doono iyadana maaragtay waxyaalaha ay madaxdu isku qaban doonaan, iyo waxaa kaloo iyadana hadda aada u socota laftirkeeda. Baarlamaanku markuu fariisanayo halkee buu fariisanayaa? Ma xaruntiisuu fariisanayaa? Ma iskoolla booliisiyuu fariisanayaa? Mase maaragtay teendadu fariisanayaa? Oo lagu kala aragti duwan yahay saddexdaas arrimood waa la filayay inay noqdaan saddex meelood oo maaragtay laysku qabto. Laakiin haddana habab looga xal looga gaari karo oo kala duwanaa jira, oo habka ugu dambeeya haddii wax kale la waayo, ilaan hadda sharci oo maaragtay maxkamada ah oo inta lagu kala baxo constitution court laysla aadaya ma jiro. Marka waa un hab siyaasiya in loo xaliyo, iyo marmarka qaarkood in baarlamaanka lala aado baarlamaanka iska xaliyo. Hadda kahor mararka qaar way dhici jirtay. Marka inta un waxaa mar walba dadku ay islahayeen haddii ay khilaaf ku bato ama habka qoladan NCC da fariisanayso oo xalka gaaraysa, ama haddii NCC du ay fariisan weydo maaragtay baarlamaanka xal looga gaara. Laakiin saddexdaas arrimood waxay u baahan yihiin saddex arrimood oo taagan oo in la xaliyo u baahan.
Waa garta marka hadda khilaafka hadda taagan ee muuqda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ku qotomay ambaasadorkii uu ra-iisul wasaaraha waddanka ka ceyriyey, marka arrintaasi in dan jire ama diblomaasi waddanka laga yidhaahdo maaragtay lagama soo dhaweynayo wax loo yaqaano persona non grata, haddii aad dhegeystayaasha aada u fasirto arrintaas.
Waxaa jira adduunku hab uu ku xiriiro oo caadaad iyo xeerar conventionist oo diblomaasiyiinta lagu isticmaalaa. Sida caadiga markaad qof laguma degdego horto in dowladuhu dhaqan waxa uu ah sharciga xataa hadduu u banaynayo, mararka qaar waxaa ka muhiimsan dhaqanka. Marka dowladaha waxaa inta badan dhaqan u ah inaan lagu degdegin persona non grata qofka in la siiyo oo la yiraa dalkan lagaama rabo. Sababtana wax kale ma aha, diblomaasigii maaragtay laga eriyo dal waxaa loo geystay dhaawac weyn oo maaragtay yani kariyerkiisa ama maaragtay mustaqbalkiisa oo shaqo dhaawacaysa. Marka normally xataa haddii ay dhacdo maaragtay in diblomaasiyiinta qaarkood ay maaragtay sidii la rabay ama wixii markaas caadada ahaa ay kasoo bixi waayaan, waxaa laga hormariyaa tuurista maaragtay go-aankaas gaaristiisa waxaa laga hormariyaa maaragtay tallaabooyin kale oo mararka qaarkood xataa iyadoon la tuurin go-aankaasoon la dhihin maaragtay qofka persona non grata la siiyey, ayaa haddana siyaabo kale loo basriyaa oo mararka qaar loo saaraa. Marka runtii dacfiga guud ee ka jira dowladnimadeena iyo fahamka dadka siyaasadda Soomaaliya maaragtay shaqada kuleh ayaa mararka qaarkood waxay gaaraan inay awoodda meeshii lagu dhammaynayay go-aanka meeshii lagu dhammaynaya laga bilaabo. Ama marka Madeira ama Nicholas Haysom oo ka horreeyey, ama yacni diblomaasiyiin kale oo dhowr hol oo maaragtay la siisiiyey, waxaad moodaysa go-aanka si cashwaai ah oo maaragtay reaction ah oo aan runtii aada u habaysnayn in loo gaaraayo. Taas waa mid. Midaan hadda jirta oo maaragtay Madeira iyo ama kii ka horreeyo UN-ta ahaa iyo ayada laftirkeeda markii multilateral dadka ama African Union ama UN-ta ama waxa ka socda marka lala macaamilaayo badanaa way ka yara duwan yihiin marka lala macaamilaayo maaragtay diblomaasi oo dal gaara ka socda oo maaragtay bilateral si ah aada u macaamilaysaan. Bilmatalan nin ama Ethiopia ama Kenya ka socda markaad erayso oo aad ama gabar oo diblomaasi ah, qofkaas iyo dowladdaas labadaasi waxba u dhaxeeyo waxba layska dhihi karaa oo labadaa dalay ku kooban tahay. Laakiin multilateral institution markuu ka imaanayo waxoogaa waa iska complicated oo waxaa fiican in yani siyaabo kale wax loo xaliyo. Siday doontaba ha noqoto, mar haddiiba ay meeshaan gaarto marka oo qaybo kamida mujtamacii maaragtay dowladda ay ka koobnayd ay leeyihiin ma imaan karo oo weliba prime ministerkii iyo wasiiradii muhiimka ahaa qaarkood iyo ay leeyihiin ma imaan karo, visa lama siin karo, diso lama siin karo, qolo kalena ay leedahay waa la siin karaa. waxaa muuqata marka damage culus inuu dhacay oo yani runtii institutionnadii iyo xataa dhaqankeenii dowladnimada meeshaas dhiigbax baa ku socda badan. ninkaasna hadda u malayn maayo inuu xataa haddii wax lasoo celiya la yiraahdo weji uu kusii jooga male inuu asagu un terisan gare iska tagay noqonaysa, laakiin ma aha habkii runtii dowliga ahaa laga filanayay in yani institution isla socda uu u dhaqmo. ma aha runtii waxaa qumanayd madaxdu inay hal go-aan oo isku mid ay ka wada gaaraan.
waayahay aada baad u mahadsantaa, si wanaagsan ayaad dhegeystayaasha ugu fasirtay. dhowrkii dhegeystayaasha ayaanan jeclahay inaan markaan aan galno dhowr qof ayaa su-aalo noo soo diray. professor Afere, qofka ugu horreeya ayaan jeclahay in aan wada maqalno.
assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada galdhoobe ee gobolka mudug. professor Afere, waxaan weydiinayaa du-aal la yiraahdo, sida aynu ognahay maalmo ka horreeya isbedel Roble waxa uu warqad u soo saaray uu dalka uga buriyey Francisco Madero, madaxii howlgalkii AMISOM. marka daqiiqado kadibna warqad iska soo baxday fila Soomaaliya, waxa madaxweyne farmaajo ku qaadacay go-aankaas. marka markaad eegtid khilaafkii labadooda u dhexeeyey oo arrimaha doorashooyinka ku saabsanaa, soo uma muuqata inuu saameyn ku yeeshay siyaasaddii arrimaha dibadda iyo dalka sumcaddiisii kore? masal la dhihi karaa markaa aragtay sida madaxda Soomaalidu isku qabsanayso arrin walba soo baxda, siiba arrintan arrimaha dibadda la xidhiidha inay bahdilnimo ku tahay inay shayihi la kala saftaan oo ay xaggaas wax ka dayaan?
waa mahadsantahay cabdisalaam. runtii su-aashaas waxaan filayaa inaan inteedii badneed ka jawaabay, laakiin waa run ma qurxoona waxa meesha ka dhacay, waana laga maarmi karay saan isleeyahay. waxaan u malaynayaa doodan hadda oo maaragtay waa un waxaa iska kaaya dhexgalay doorashadii socotay iyo buuqii hadda siyaasadda xildhibaanada iyo waxa laysku haystay ayaa wax kasta galaya maaragtay, ama siyaasadda arrimo dibad ha noqoto, ama mid arrimo gubadee ha noqoto, ama wax kale ha noqoto, shaksiya waxay noqotay maaragtay runtii wax walbaahay inay contested noqdaan oo aan wax xuduudihii aysan hadda jirin. waa iska ayaan darooyinka hadda jiray kamid tahay, laakiin waxaan isleeyahay un xalka hadda dhaawac waaba dhacaya waana dhacay. xalka guudi wuxuu ku quman yahay in waxaan inta la boobsiiyo nidaam cusub loo gudba calal aqal, yani saas wixii la badbaadi karo la badbaadi. yani waxaa isleedahay hadda institutionada marba haddayba levelkan gaaraan yani imagekani image oo runtii anfacaya dalka maaha.
waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
assalaamu calaykum, Nuur Bukhaari, bahda v o a iyo martida barnaamijka professor Afyaar dhammaantiin waa idin salaamaya. magacaygu waa Maxamed Xirsi oo kusugan Nairobi. anoo ku faraxsan ka qeybgalka barnaamijka, waxaan weydiin lahaa professor Afyaar su-aal ku saabsan isqaqabsiga doorashooyinka Soomaaliya soo laalaabta, si gaara kuraasta hadda ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen inay tahay doorashadoodii in lagu laabtay oo koonfur galbeed ay ka gadooday, kuraas kale oo Jubbaland taalo 16 oo weli maamulka Jubbaland uu kor u hayo doorashadoodana aan la qaban, lana hubin in la qaban doono ka hor dhaarinta baarlamaanka iyo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha. markaan ka imaano kuraasta la hakiyey hadda, kuwa aan weli doorashadooda la qaban saansaanti lagu qaban lahaana weli aysa socon. dabcan Soomaaliya waxay ku dhisan tahay 4.5 oo waa qabaa'il waxa kuraasta iska leh, baarlamaanka dhanna waa qabaa'il la isu geeyey. marka qabiilka kuraastaas leh haddii kuraastooda ay ka maqnaato baarlamaanka, sharciyada dowladdaas wax ma u dhimi karaan? maxay ku leeyihiin hadday dhahaan dowladdaas anagu ma aanan dhisan? soo wax ay xaq u leeyihiin maaha, bacdamaa dad ayaga matala oo doorashada ka qayb galay aanay jirin. su-aashaasa weydiin lahaa professorka, iyo sida looga gudbi karo guud ahaan in dee kuraas meelo leeyihiin bedelkii kor loo hayn lahaa qaabkii doorashadooda lagu qaban lahaa iyo taladiisa intaba, maadaama uu yahay aqoon yahan Soomaaliyeed oo in badan siyaasadda Soomaaliya aad uga warqaba. Marka waa mahadsantihiin su-aashaasan weydiin lahaa professorka Nuur, adiga iyo bahda v n waa salaamintiin.
Waa mahadsan tahay runtii. Su-aasha qeybtaa dambaan ka abaaraya oo 16 kursi ee gobolka Gada, anigu horta ma arko sabab aysan arintani uga dhici karin. Haddii isfaham laga gaaro way dhici kartaa, dadka waa la qaban karaa, maalmo laba ama saddex waa lagu qaban karaa, garbahariin waa lagu qaban karaa, meeshii kaloo la isku waafaqsan yahay oo ay isku raacaan waa lagu qaban karaa. Laakiin waxay ka guntantaa arintaasi siyaasad ahaan, waxay ka guntantaa hadda madaxweynaha iyo madaxweynaha Jubbaland Farmaajo iyo Maxamedoobay ka guntantaa arintaas ayada ah inay diil ka gaaraan, hab ay labadoodu u arkaan inay xal ku samayn karaan. Haddii ay marka dhici weyso oo labadooda hadda bulshada caalamka iyo guud ahaan Soomaalidaba qof keligii inuu go-aan ka gaaro ay hadda soo dhaweynayaan ma jirto. Waxay leeyihiin wax la isku waafaqsan yahay arintaas waa inay ku dhacdaa. Haddii isku dhicin markaa waxay noqonaysaa in go-aanku uu u dhaco maaragtay ama qoladan NCC oo ay intay isku yimaadaan ay si siyaasi ah go-aan uga gaaraan maaragtay meeshii ay habkii ay waxaan mashruucaan u abaari lahaayeen. Oo mid waxyaalaha uu noqon kara ay ka mid tahay ama baarlamaanka soo socda oo madaxda markii la doorto intaan la gaarin madaxweynaha iyo wax la gaarin iyo speakerka, waxaa laga yaabaa in la geyn karo baarlamaanka oo ayaguna ay go-aan ka gaari karaan. Fursada maxaa la dhahaa khiyaaraadka yaalla waxaa ka mid a in 16 hadda joogta oo kuraasta ku fadhisa ay doorashada galaan oo ayaga si siyaasiya go-aan looga gaaro oo la dhaho arintaas inta laga xalinaayo kuwa hadda jooga ayaa codeynaaya oo u codeynaaya madaxda u codeynaaya waa la dhihi karaa. Waxaa kaloo la isku raaci karaa hab garbahaare ay doorashaduna uga dhacdo, Jubbaland ay maaragtay ku qabato yani habkii technicalka ahaa oo hore loogu heshiiyan loo fuliyo. Ayadana waa haddii laysla garto rabitaan jir waa la samayn karaa. Marka waxaan isleeyahay where there is will there is a way dhaha, haddii rabitaan jiro gaar ahaan dhinaca madaxda uu ka jiro waa arin la xallin karo. Waxaanan ku rajo weynaa in la xaliyo oo aanay abuurin maaragtay grievancy iyo gucashooyin maaragtay yani beelaha ama communityalka qaarkood ah. Yani feerna maba ahaba runti yani in la dhaho maaragtay dadka qaarkood ma ka qeybgalaysiin maa sax ma arintaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya, gaar ahaan Gaarisa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijka Professor Afyaare Cabdicilmi su-aalah. Baarlamaanka Soomaaliya markii ay ugu dareen xilliga dheeraadka madaxweyne Farmaajo waxaa hadda laga joogaa sanad iyo bar, xilligii kursimadiina wax yar ayaa ka hartay. Inkastoo markii dambe baarlamaanka madaxweyne uu sheegay in laga laabtay xilligaas markii buuq iyo isqab siyaasadeed u dhashay, mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa ku darsashadaas dheeraadka ay madaxweynaha ku darsaday? Maysan noqon kartaa mid ay for example u qaataan madaxda dambe ee soo galaysa Soomaaliya ama madax ka noqon doonta sida madaxweynaha in markasta ay usoo qaataan tusaale ay dhahaan xilliga Farmaajo waa lagu darsaday innaga waan ku darsanaynaa? Aad iyo aad u mahadsantahay VOA iyo dhagaystayaasha iyo martida barnaamijkaba. Ramadaan Kariim.
Ramadaan Kariim, walaal waa dhici kartaa sidaas in loo fakaro oo dadka hadhowtii ay maaragtay iska noqoto maaragtay wax oo iska socda. Laakiin waxaa ogaataa ku darsi keliya ma aha, waxaa hadda dhacay libaanadan hadda marka lasoo xulayay waxaa lagu heshiiyey dalka in la aado doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey. Laakiin ma dhicin doorasho dadban, waxaa dhacday magacaabis maaragta ayaa dhacday. Magacaabistaas marka nimankii loo xil saaray inay doorasho dadban dalka ka sameeyaan way hijaagareeyeen ama way afduubeen, dabadeedna waxay u bedeleen magacaabis. Markaan anaga hadda markaan waxaan la soo soconay tirada maaragtay inta la doortay oo si dadban loo doortay oo maxaa la dhahaa doorasho dadban ku timid oo competition uu ka dhacay waa adiga so far hadda 12 ama 13 kursi ayaa saas u dhacday. Marka loo barbar dhigo marka 240 kalena caadi appointment ama nidaam oo maaragtay magacaabis ayay ku yimaadeen, sidaas oo kale taa marka waxaa timid jiitan dheer oo maaragtay dhigbaxaan hadda ku socda systemka keenay ayaa dhacay. Yani muddada dheer oo budgetkii iyo maxaan ku iraahdaa nidaamkii dowliga ahaa iyo deyn cafiskii iyo yani dalka runtii waxaa ku socda dhiigbax weyna ku socday dhinaca institutionada. Waxaana qumanayd inaan sidaa wax la yeelin. Marka waa sax inuu abuuri karo marka yani walwalkaas aad muujinayso inuu ka dhalo karo inay madaxda soo socoto isku dayaan waxyaabo sharciga ka baxsan inay sameeyaan. Waxaan rajaynayaa inaysan dhicin, laakiin in wax diidaya inaan hadda ma arko aniga.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayna khilaafka madaxda Soomaalida iyo doorashooyinka aanan weli la dhammaystirin ee dalka. Waxaa marti ku ah Professor Afeere Cabdicilmi. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waliya Sumir Yuusuf oo jooga magaalada qaarba ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aasha aan qabaa waxay tahay in brofesorku weydiinayaa, waxaan ognahay in Koonfur Galbeed ay sheegtay in wada shaqayntii ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka ay kala noqotay, marka sidoo kale waxaa socota dhaarintii iyo shahaadasiintii xildhibaanada, marka sidee ay suuragal ku tahay in doorashadii iyo dhaarintii xildhibaanada ay kusii socoto iyada oo aan ognahay in Koonfur Galbeed oo muhiim u ah federaalka ay haadan maqan tahay? su-aasha kale waxay tahay Gedo, in badan waxaynu ognahay in ay doorashada Gedo ay ahayd mid udub dhexaad iyo xudun u ahayd khilaafka jira ee doorashooyinka, marka iyada xalkeedii ma dhow yahay? xageese wax ku dambeeyeen? aad baan idin salaamay.
Waxaan u malaynayaa labada su-aaloodba hadda waan ka soo jawaabay runtii. Waxaan hadda arrintan khilaafkan cusubna dabcan waa khilaaf oo la filanayo inuu imaado. Habab lagu xalli karaana hadda waa jiraan oo ama wadada oo maaragtay madasha ah ama wadada xildhibaanada ah. Wixii hadda xildhibaano oo maaragtay ama hala magacaabo ama nidaam competitive oo doorashaha ku yimaadaane wixii hadda jiraana hadda ma qaba aniga sababay maaragtay aysan warqadahooda u qaadan inuu systemka u gelin. Wixii kale oo muranka taagan yahana dabcan waa laga xalli karaa, waa la xalli karaa, process lagu xalli karaana jira oo ama NCC ah ama baarlamaanka ah ama guddiyada ah. Marka waxaan rajaynayaa kulley hiccups-kaas ama yacni waxyaalahaas hadda oo markastoo loo sii dhowaado maaragtay processka dhammaynta soo dhammaynta dhisidda baarlamaan cusub, waxaan u malaynaa in haddana ay tension oo kacayo oo maxuun la isku qabsanayo, tiyaatar ha lagu qabto, maxaan ku yiraahdaa ha lagu qabto, meel heblaha lagu qabto, hangarka halagu qabto, waxaasoo dhan doodahaas waa imaan doonaan. Qufhebel ha la sii daayo, quhebel halaga, waxaan isleeyahay waxaasoo dhan hab uun lagu xallin doono oo meesha ka jira wuu jiraa, ilaan wuxuu systemkii dowliga oo sharciga caawa ka baxeen. Waxaan dhanaa hadda waxay ku socdaan maaragtay hab iska xal mastuura, waxaan rajaynaa in la xallin karo marka oo si uun loo xallin doono. Marka saas aan uga baxaa tan garbahaarey iyo doorashada lixiyo tobanka xildhibaan ee Gedo waan ka hadlay, waan ka jawaabay, horaan uga jawaabay.
Waa runta Professor Afeere. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa isna siiyo. Soo dhow walaal.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Professor Afeere iyo Nuur, aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Professor, khilaafka hadda taagan weli horey looma arkin, waana mid uu ku ah siyaasadda Soomaalida ee horeyba u qallafsanayd. yeelkeeda waxa ay lugaha la sii gashay ergooyinka diblomaasiyadeed ee waddanka jooga, waana arrin aada u xun ama ceeb weyn ku noqon karta haddii diblomaasiyiinta aan u wajahno si qaldan.
khibradaada maxay tahay xalka waxaan jira haddii aad satihiin aqoonyahanka dalka maad qayb ka qaadataan hagaajinta hawshan intaad dusha sare aad ka daawan lahaydeen? Aad baa u mahadsantaa.
Wallaahi arintaas runtii su-aashaas waxaan u malaynayaa laftirkeeda waan ka jawaabay, laakiin haddaan si kooban u abaaro waa sax ma qurxana waxa meesha ka socda. Waxayna ka mid tahay maaragtay institutionadii oo imagekoodii uu sii baaba-ayay ka mid tahay. Marka arintan hadda gaarka ah oo ku saabsan ninkan hadda maaragtay la yiri laguma baahna oo qeyb tiri xafiiska prime ministerka iyo oo wasiirka arrimaha amniguna qoray maaragtay aan fiisa la siinin, iyo madaxweynihii iyo gruubiski kaleeto oo maaragtay iyaguna maaragtay dhahaya waxaas waxba kama ogin mana jiraan, iyo ururkii midowda Africa oo marka waxaas oo dhan waxa ii muuqata un crisis diplomaasiyadeed oo maaragtay aakhirka hab usoo gabagaboobi doonta. Waxaan anugu islahaa in maaragtay go-aankan hadda African Unionka kadib uu maaragtay Madeira laftirkiisu iscasili doono for face saving purposes, markaana sidaa ay iskaga xalismi doonto, saasaa isdhahaya. Waana laga yaabaa inay weli processkaas uu soo socdo, laakiin ma ii muuqato hadda system sidaa u qeybsan asaga laftirkiisu hadda siduu diblomaasi uga sii ahaan karo maaragtay runtii ima muuqdo. Laakiin halkaas oo asaga keyskiisa ah waxaan isleeyahay waa meel yar compared to guud ahaan waxa kaleeto taranturooyinka kaleeto ka sokeeya. Marka Soomaalida waxaan rabay inaan ku yiraahdo waxaa jira maamaha dhahaysa yacni mugdigu wuxuu ugu badan yahay maaragtay marka waaga berigiisu soo dhow yahay ayuu mugdigu ugu badan yahay. Marka waxa waaye waxaani maaragtay isqabqabsigan waa laga yaabaa inay soo bataan maalmaha soo socda, waayo waxaa dhow xilli oo baarlamaan cusub la sameynayo, oo marka baarlamaankaas cusub iyo wadadu qaadi doono ma naqaano. Laakiin marka ilaa meeshaas laga gaarayo oo speaker laga dooranayo waxaan u malaynayaa xoogaa isqafqabsiga wax kasta oo dhaqaaqa waa la ysku sii qaqabsan doonaa. Marka sidaa insha allah, laakiin waxaan rajaynaa kulligood in la xaliyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda Heritage ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Caweysin wanaagsan, Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o l dhegeystayaal, sida laga warqabo xoolaha ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhab u shafeecsataa waa geela, looda iyo ariga. Gamaanka ayaa wehelin jiray oo isagana ay jeer dhaqan jirtay. Inkastoo 1900-yadii wixii ka dambeeyey uu degaanka gabaabsi ku sii noqonayay, gaadiidka matoorka leh siday gumaystayaashu dalka u soo geliyeenba farda iyo baqlaba waa hore ayaa laga maarmay, cidina maanta wax kuma fasho. Ma dameeraa iyaga unbaa dabar gooyi waaye dhulka Soomaalida waana kuma ladnayn, weligood iyo waaqoodna silic ku nool bay ahaayeen. Ariga oo weli ay Soomaalidu si weyn u dhaqataa wuxuu u kala baxaa ida iyo riyo, oo Soomaalida qaarkeed ay ericad u taqaan. Guud ahaanna dunida oo idil waa laga dhaqdaa, waxaana loo dhaqaalaystaa hilibkiisa, caanihiisa, haraggiisa iyo dhogortiisa dirkaba. markay arrintu Soomaalida joogtana waxaa jira arrimo uu xoolaha kala dheer yahay oo tarankiisa degdega ahi uu ugu weyn yahay. Shan bilood oo keliya ayuu qaadaa halka geelu uu 13 ka qaado, lo'duna ay 9 ka qaado. Xilligiina joogaba anigu waa saad aan sahal ku idlaan. Jiiraalka ayay hirmiyigu inta qashaan ku soo barbaxaan dayrta ama guga. Markuu badi u dhalo ee inta nurku samaada la caana diidana, orgidiisa yaryar iyo baraarkiisa ayay birta saaraano dayradooda ka haagaan. Markaas bay yar iyo weynba faraha dufan ku yeeshaan. Caanihiisa ayay dhay suusac iyo garoorba ku dhammaan oo caruurtana ku korsadaan. Waa la lushaa oo burcad iyo sixin fara badan bay kala soo baxaan, kuwaasoo ay jiilaalada u kaydsadaan si ay badarka ugu iidaantaan. Dhinaca kale, halka ay adag tahay in hal ama awr uu qoysku keligii qasho, anigu waa ka hawl yar yahay oo qof keliya ayaa rira ama wanka gowraci kara, haragga ka bixin kara, dabadeedna intuu hilmihiisa googooyo karin kara ama suli kara. Fudaydka loo shafeecsado isaga oo ka hadlaaya waa tuu Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan masafooyinkiisi qaarkood ku yidhi, ari waa nin maradiisa masagu uga buuxda. Mar kalena tuduc ku jira gabay Cali Jaamac Haabiib uu ula dan lahaa ayuu ku soo qaaday wax dheefka geelaya ariga lagu qabo. Waa tuducii ahaa aanaha had iyo jeera iyo heeshi ramag baa leh, qumbalalaha guugtiyo hilmiyo hawl yar ari baa leh, hayinimo wax lagu qaata iyo ku hinti awr baa leh. Intaan haddaba ariga kala qaado si gaara aan iftiinka ugu daaro idaha iyo kaalintii ay kaga jireen nolosha reer miyigeennii hore. Dhib iyo dheef wax ay ku qabaanba iduhu dhulka Soomaalida oo idil waa ku dhaqmaan, waayo aragnimada biirtay sida lagu ogaadayse waxay ugu taran badan yihiin buurta dhalaran raas casayl ilaa geyiga daraakilada ariga ka soo rogan ee dhaxanta leh, gaar ahaan gobolka Sanaag. Af Soomaali ahaan, xilliga ay xooluhu taranka u diyaarka yihiin waxaa la yidhaahdaa geeli waa abaaha qaatay, lo'dii iyo arigiina waa orgoodeen, hase ahaatee sidaan odayada deegaanka ka maqlay, Sanaag iyo degaamada la ologa'a qaarkood idaha ayay gaar u soocaan. Markaas bay isugu waramaan idihii hebel waa sumladeen. Iduhu waa nugul, sidaa daraaddeed ninkii dhalmadoodu markay ku aadi doonto aan ka fiirsan waa dhaafaan. Xilli baa loo eegaa, waxaa laga ilaaliyaa inay dhalaan diraac laga yaabo inay dheeraato, markaasoo ay u badan tahay inta duukhaan inay dabar go'aan. Waxaa ugu fiican bay odhan jireen bartamaha dayrta inay rimaan, dabadeedna seerba weydada guga ay dhalaan. Sidaas awgeed, xilli ay malaynayaan in la doogsan doono mooye, goor kasta sumalka kuma sii daayaan. Taasna Soomaalidii reer miyiga ahaydi waxay u heshay farsamada xamilka loo yaqaan ee wanka lagu xiro inuu laxda rimayana lagaga hortago. Dhinaca kale, sumalka idaha laga celin waayo isna si kale ayay u furdaamin jireen, malmal bay inta u qasaan ka waraabiyaan, kolkaas buu qooq fura. Odayaqaankii Soomaaliyeed waxay odhan jireen saddex baa idaha baabi'isa: suul, suluf iyo sumal. Suulka waxaa loola jeedaa laxda dhashay haweenayda siday guga u maalayso, caanaheeda sii macaansata oo aan ka fuqine xagaagana haruubka la daba taagnaata, iyada oo ay meeshiina u dheer tahay. Suluftuna waa cambaar gasha oo u dhiganta caddada geela iyo riyaha ku dhacda. Uska gaayay sababsataa, waxaana wax laga saaraa mooro aan loo saxartirin oo lagu xareeyo dhul kulul oo la geeyo, ama xilli roobaadkii hore oo aanay doogsan si wacanna u mayrmin. waa laga daweeyaa. Halka ay cambaartu kaga taal oo badanaa garbaha ah ayaa dhogorta laga xiiraa, dufanna waa laga mariyaa si hilibka iyo haragu ay u kala fuqaan. Ninkii aan sidaas ula tacaalinna xeradiisa waa ku yaraadaan. Waxa saddexaad ee ilaaha u darani waa sumalka oo ah wanka rimiya, kaasoo sidaan soo sheegay ay ku riiqdaan haddii xilliga lagu sii daynayo aan loo beeldayin oo inay sumal xadaan aan laga ilaalin. Waxaa la yidhi reer berberaada ayaa jeer idihii ka le-deen, kadib isaga oo aan xidigaha u eegin markuu iyaga iyo sumalkii faraha isaga qaaday. Bartamaha dilaac dheeraatay kolkay wada dhaleen oo biyo iyo baadli'i ay la joogsadeen ayay huf iyo halaan jireen noqdeen. Maalintii dambe haweenaydii u dhaxday oo xerada maran la qafacantay ayaa odaygii hiif iyo haaraan kula dhacday. Markaas buu uma garaabin eeddeedii iska daafacay. Gabay uu tiriyey qaybo ka mid ah ayuu ugu sheegay isaga awgiis in aan idahoodii kulle ane ay eedsadeen abaartii gaagmareebtada ahayd ee uunka kala gaabisay. Tusaale wuxuu u siiyey xoolaha la dhaqdo geeli ugu adkaysiga badnaa oo awrtiisii ay weydan la kicida adahay, banankana ku wada baqtiday. Ugu dambaysteena wuxuu ku tuuray su-aal ahayd, hooy waad iga gardaran tahay, ma anigaa geela baaba'ayna baarqabba u qumiyey, mase anigaa sumalla ku sii daayey? Halku dhegii taxdaa laga qabsaday ayaa wuxuu ahaa, haddii awriya waad lagu ogaa heeriye inuu qaado. Asuu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaanaya u hayey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Farax Cali idaa jaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. Markana Pakistan, baarlamaanka Pakistan ayaa xalay u codeeyey in xilka laga qaado ra-iisul wasaare Cimraan Khan oo ku dhowaad 4 sano xilka hayay. Tallaabadan ayaa timid kadib markii xisbiyada mucaaradku ay baarlamaanka horkeeneen muushin ka dhanaa ra-iisul wasaare Khan. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa khadka telefoonka ee Islaamabaad kula xiriirtay Aasiya Siciid Xasan oo ah ardayad cilmiga psychology-ga ka dhigata jaamacad ku taala magaaladaasi. Waxaan ugu horeyn weydiisay sida uu xaalka dalkaasi yahay.
Sida dalkan aan ku sugannahay xaaladiisa siyaasadeed, yani ilaa shalay, ilaa bishii ugu dambeysay, waliba aan dhahnay labada wiiga ugu dambeysay, waxaa iska jiray jahawareer siyaasadeed oo kolba dee akhbaarta iyo wararka iyo newsba intaba soo qorayeen. Marka adigu xalay abaar 9 fiidnimo xaggayga markay ahayd baa la riday ra-iisul wasaare wadanka Imran Khan. Walaahi intaan xog ka hayno adoo muddadii bilaadda ugu dambeysay waxay haysteen qolyaha mucaaradka xisbiyada wadanka xisbiyuhu ku dhisan yahay maogta. Marka xisbiyadaas ishayeen adigu labada wiiga ugu dambeeyeyna waxaa lagu xisbiyada mucaaradku aansadeen inay muushiin ku keenaan, yani xilka kaga qaadayaan, yani markay ogaadeen inay aqlabiyad ku leeyihiin baarlamaanka. Marka adigu tiitiitan dheer dabadeed adiga waxaa la sameeyey 3 bisha mar ay ahayd baa lagu dhawaaqay dood ka bilaabatay baarlamaanka in xilka lagaga qaaday ra-iisul wasaaraha. Marka adiga waxaa hor istaagay oo xisbiga maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha BTI waxaa lala socday oo taageero uu ka helay ninka ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, ninkaasa muushinka soo hor istaagay oo yani joojiyey in codka lagu qaado. 3 bisha baa lagu kala tegay ra-iisul wasaaraha waa la ridi lahaa. Marka yani eed iyagu waxay wateen qolyahan mucaaradku ah in maciishada dalka hoos u dhacday, dhaqaalihii wadanku burburay, inuu khiyaamo qaran sameeyey, waxyaalahaas ku eedeynayay ra-iisul wasaare Cimraan Khan lahaayeen, yani xilka waa kaga tuurayna.
In maciishada hoos u dhacday mise sare u kacday?
Sare u kacday, aad u dhaqaaluhu kacay, yani wadanka inuu dhaqaale xun, dhaqaale yani wajahay xaalad dhaqaale xun.
Waa gartay.
Yani waxyaalahaas ku andacoonayeen lahaayeen ilaa uu intuu kursiga ku fariistay wadanku ma fadhin, maciishadiisa ma caadi ma ahayn.
Waa gartay. Marka shalay sidii xaaladdu u dhacday bal wax nooga dhac?
Wala shalay abaare casaradii goor ahayd baa baarlamaanka la galay oo doodu bilaabatay, yani xisbiyada dhan waa wada doodeen, hadallo badan baa la isweydaarsaday. Yani qolyahan ra-iisul wasaaruhu waxay ku andacoonayeen inay reer galbeed ka dambeeyaan oo yani mashiinka dabada kasoo riixayaan, qolyahan kusoo dirayaan yani si looga qaado xilka Imran Khan. Qolyahan waxay lahaayeen yani iyaguna dood kale wateen oo ah wadanka yani wax laga badbaadinayaa ninkan oo Imran Khan ay u dhamaayeen. Markii adigu afurkii waa la soo aaday break ba la qaatay kadib waa la soo laabtay. Adigu maxkamadda sare baana oo go'aanka qaadatay Supreme Court inay mashiinka la sameeyo. Maadaama bisha saddexda mashiinka ay hor istaageen guddoonka baarlamaanka. Markaa waxa la yiri xaq uma laha inay hor istaagaan. Yaani dastuurkan kuma qorna. Haa, yaani waxay markii bisha saddexda waadii la hor istaagay ba waxay qolyahan dawladda markaas Imran Khan ay go'aansadeen. Waxaan waxa u baahanahay 3 bilood 90 cisho in aan doorasho ku qabano wadan ku galo laakiin waxa maxkamadda sare ka soo diiday yani maadaama mucaaradkuna dhexe lagu ma qabanayo maxkamadda sare waxay tiray waa in mashiinka la qaada aqlabiyada baarlamaanka horgeeya marka xalay adiga 9-kii mar ay ahayd codka la qaaday cod badan lagu ma kala qaadin adiga 174 walbahay qaad xilka
waa gartay marka kadib dareenka iyo dhaqdhaqaaqa dalka ka jira siduu noqdo marka kadib ay codka la qaaday la yiri ra'iisul wasaarihi mooshiba loo qaaday waa lagala noqday
walaal dareen kor isbedelay wadanka dhan yani waxaanka waa maqalnay banaankan joognay aad baa yani wadanka isbedelay de xisbi markii waxay bilaabeen inay taageerayaasha xisbiga ra'iisul wasaaraha inay banaanka isku soo baxaan meesha baarlamaanka agtida tagaan mudaharaado horta wadankan caan bay ku yihiin mudaharaado sameeyaan oo markasta wax dhacaan ba banaanka loo soo baxaa nin kasta xisbi kasta waa dhowr milyan wato meel bay fariisiyaan oo banaanada fariistaan marka xalay markiiba waa bilaabatay meesha soo bixii internetka waa qabsadeen waa la qayliyey walaa waxa ay tahay waxa uu leeyahay qalalaasa ama dhigeen
marka
wadankan awoodda ugu weyn militarygaas kale
uu waa gartay marka xalay waxaa lagu waabareystay banaanbaxyadaasi iyo taageerayaasha banaanka soo baxay maantana siduu xaalku ahaa
maantana weli xaalku waa sidiisii laakiin weli dadka banaanbaxyaashu waa joogaan weli waa la isku maqan yahay markastana waxaa la dooranayaa nin deesii haya inta uga dhinno xilligaas ilaa 23-ga xilka uga dhinnaa oo doorashada inta lagu galayo marka wax loo badinayo inuu qabto nin la dhaho Shahbaz Sharif oo la ahaa ra'iisarihii hore wadanka Nawaz Sharif walaalkiisa ah oo isaga xilkaas looga qaaday baa loo badinayaa inuu loo dhiibayo
ra'iisul wasaarihii ma hadlay
ra'iisarihii may weli ma hadlin weli oo speakerkiisa maanu maqal oo meel intuu soo fariistay inuu hadlo waan laga yaabaa inuu ilaa maanta ilaa caawa soo hadlo laakiin waxaa lagu xukumay yani maxkamaddu waxay soo rogtay xukuna inaanay ka bixi karin dowladda dhan yani maal wasaaruhu inaan wadanka banaanka isaga u bixi karin
marka warbaahinta dalka sidee uga hadlaysaa maxay leeyihiin warbaahinta dalka
warbaahinta dalka walaalay ku kala aragti duwan yihiin yani qayb taageeraysa xisbiga wasaaraha iyo qayb mucaaradkaaba marka aad iyo aad ilaa xalay ilaa amaanta meesha safaraysa sidee uga hadlayeen
taasina waxay ahayd Aasiya Siciid Xasan oo ah gabar barata cilmiga psychologiga kana barata dalka Pakistan khadka telefoonka ayaa ugu warramaysay Caashe Ibraahim Aadan Cashuud markana daqiiqadaha idaacada nooga haray waxaan idin soo qabanaynaa Nabi Amaan ay ku luqayso Allahu naxriisa Xaliima Khaliif Umar Magor kaasi Allahu naxariisa Xaliima Khaliif Umar Magool wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida idinkii imaanaysay laantaafka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo iyo Ramadaan Mubaarak